та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан уу? SBS Монголын сонсогчдоо, бид 7 хоног бүр та бүхэндээ монголчуудынхаа түүхийг хуваалцаж, бас та бүхний амьдралд хэрэгтэй шин мэдээллийг тайлбарлан таниулахад ярилцлагын булангаа зориулдаг. Тэгвэл энэ удаагийн ярилцлагын булангаараа бид Австралийн татварын системийг тайлбарлаж, за 7-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн Австралийн татварын бууралд хэрхэн таны амьдралд нөлөөлөх вэ гэдгийг бодит жишээндээ тайлбарлан ярилцахаар Canberra метрогийн ахлах нэгтлэн Жавхлантай ярилцаж байгаа юм. Тэгээд манай урилгыг хүлээж авсан Жавхлантай баярлалаа.
Аа за баярлалаа. Урд оролцуулсанд
баярлалаа. За тэгээд хоёлаа энэ татвар буурсан гэдэг энэ чихэн чимхтэй сайхан мэдээгээ яг амьдралд хэрэгжүүлэх үүс мэдлэг болгох үднээс хоёлаа. Ямар татвар хідэн хуваар яаж буурсныг нь хүмүүст гонгийн үгээр ярьж өгөөч.
За тэгээд 7 сарын 1-ээс Австралийн засгийн газар турыг бууруулж өгсөн байгаа. Энэхүү өөрчлөлт нь нийгмийн дундаж давхрахтай хүмүүст их нөлөөлж байгаа. Тодорхой хэмжээний хуваар буюу 8% ерөөхдөө буурсан байгаа дундаж орлоготой хүмүүсийн хувьд бол дунджаас доогуур бол мэдээж татвар нь тооцохгүй, дунджаас дээгүүр төвчний хувьд бол яг ижилхэн хэмжээнд байгаа.
Монголчуудын авдаг цалин бас дунджтай орж таарах бах тий. Тэгэхээр биднэрт илүү хамааралтай өөрчлөлт байна гэж ойлгож болох уу?
Ерөөхдөө бол 18200-аас дээш цалинтай, 135 сая долллараас доош цалинтай хүмүүс боيو дундж орлоготой хүмүүсийн хүрээнд ихэд өөрчлөлтүүд их орсон байгаа. Тухайн хүн жилдээ олж байгаа орлогыг үе шаталтайгаар хувааж татварыг системчлэн боддог. Юуны төрөнд хамгийн багаар буюу 0-аас 18200 хүртэлх ордог олж байгаа хүмүүс татвар төлөхгүй байгаа. 18200-аас 45 сая доллар хүртэлх цалин авдаг хүмүүс 19% татвар боддог байсан бол одоо 16 буюу 3% буурсан байгаа. Үүний дараачийнх нь өөрчлөлт нь 45-аас 120 сая доллар гэж өмнө нь тооцдог байсан бол одоо 135 хүртэл буюу арай дээдлийн хязгаарыг нь арай дээшлүүлж өгсөн. 45 яг энэ үед 45-аас 135 сая доллар олж байгаа хүмүүс өмнө нь 32.5% төлдөг байсан бол одоо 30% төлөх буюу энэ нь 8% буурсан үзүүлэлт харагдаж байна. 135-аас 190 болон 190-аас дээш цалин авж байгаа хүмүүсийн татвар тооцох хувь нь бол өөрчлөгдөж байгаа. Тэгэхээр энэхүү тооцоол нь ерөөхдөө дундаж амьдралтай хүмүүст илүү их чиглэлсэн тооцоолж байгаа маа.
Хоёлаа энийг нэг хүний жишээнээр бодож үзвэл ямар вэ? За жишээлбэл хин нэгэн 7 хоногтаа 1000 долларын ажил хийдэг байлаа. Энэ нь өмнө нь би хэдийг татвартай өгөөсөн одоо энэ буурсан татварын тооцооллоор хэдийг татварт төлөхөр байгаа вэ? Би хэдийг халаасандаа үлдээхээр байгаа вэ?
За тэгье. За энгийн нэг тооцооллыг саний хэлсэнчлээ авч үзье. Хэрвээ та 7 хоногт 1000 доллар олдог бол яа. 1000 доллараас тухайн системийн дагуу тооцож үзээд та 142 долларын татвар төлөх байсан бол одоо шинжлэгдсэн хувьбараар та 1000 долллараас 123 долларын татвар төлнө гэсэн үг. Энэ нь тэгэхээр та 19 долларыг өөрийнхөө халаасанд илүү авна гэж тооцож байна. Энэ нь юу вэ гэхээр энэ Австралийн эдийн засаг болон амжиргааны төвшөнтэй холбоотойгоор энэхүү хувийг ингэж бууруулж өгсөн байгаа. Хэрвээ та жилээр тооцож үзвэл 7 хоногт 1000 доллар авдаг хүнд жилийн цалин нийтдээ 52 сая доллар болж байгаа. 52 долларт өржүүлээд жилээр тооцвол та нийт татварын 979 доллар буюу 1000 доллар та илүү гэртээ авчирч хоол хүнс гэрэл илүү амжиргаандаа зарлж болох боломжтой гэсэн.
Тус төлөх мөнгөөс 1000-ыг жилдээ хэмнэн гэсэн үг юм аа тийм.
Оо яг зөв. Хөдөлмөрийн пульсний доод хэмжээ буюу 24-ны 10 центер ажиллаж байгаа хүмүүс хамгийн багадаа 915 доллар авчирна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр маань бас 45 сая доллароос дээшээ гарчиж байна гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн багаар бодлооч гэсэн та дундаж амьдралтай хүмүүсийн дунд ингээд хамталхаж байна гэсэн үг.
Австрали хамгийн өндөр татвар ямар орлогод ногддөг юм бэ?
Хамгийн өндөр татвар одоо шинжлэхэдсэн хувьбараар 190 сая доллараас 45% нь татвар төлнө гэсэн үг.
Вау, 45 гэдэг нь өндөр сонсогдож
байна. Бараг тал нь шахуугаа гэж авчихна гэсэн.
Тийм байна. Гэхдээ энэ дэр зөвхөн нэг зүйлийг ойлгоулахад 190-с дээш орлогот нь тооцдог те бүх 190 мянгад нь биш.
Яг зөв. Яг 190 гэдэг нь заавалчгүй ойролцоогоор 51 сая доллар төлсөн 190-с дээшийгэ гарсан доллар болгонд 45% гэж тооцсон гэсэн үг.
Өндөр татвар төлдөг хүмүүс бас олон байдаг тухай мэдээлэлтэй. За тухайлаа үргэлжлүүлээд хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг сая бас нэмсэн тийм ээ. Энэ талаар ч хамаатай мэдээлэл.
Сая 7 сарын 1-ээс ахуулаад хөдөлмөрийн үйлсийн хэмжээг 3.75 хувиар нэмсэн байгаа. Тэгэхээр өмнө хөдөлмөрийн үйлсийн доод хэмжээ 23 доллар 23 цент байсан бол одоо 24 доллар 10 цент болсон. А тэр нь яаж нөлөөлж байгаа вэ гэхээр 7 хоногт та 38 цаг ажилладаг, бүтэн цагаар ажилладаг хүмүүс 882 доллар 80 цент хамгийн багадаа авах байсан бол одоо 910 доллар 15 доллар 91 цент 7 хоног болон хамгийн багадаа одоо хуулийн дагуу авна гэсэн үг. Тийм өөрчлөлт гарсан байна.
Энээс доор цалин авдаг хүмүүс тэгэхээр хууль бус цалин авч ийн гэсэн үг үү?
Яг зөв. Хөдөлмөрийн хуулийн хүрээ буюу Fair Work Act-ийн хүрээнд 24 доллар 10 центээс бага цалин авч ивэл та хөдөлмөрийн үйлснээс доошоо буюу хууль бусаар цалинж чинь. А хэрвээ та тийм үед бол Fair Work Act руу холбогдоод өөрсдийнхөө одоо тайлан тавьж буцаад нөхөн төлбөр авах боломжтой.
Энэ юмстай мэдмээр юм байна. За үүний нөгөө талд бидний Монголоор болвол тэтгэврийн сан гэж болохоор Австралиар за superannuation бас тодорхой өөрчлөлтүүд орж ирсэн. Энэ талаар ямар мэдээлэл вэ?
Superannuation-ийн хувьд бол одоо хүн болгоны заавалч хүмүүс мэдэх хэрэгтэй бас нэг зүйл байгаа. Юу вэ гэхээр төр хугацаагаар ч гэсэн байнгын хугацаагаар ч гэсэн бид нар энэ чинь ажиллаж байгаа болчоор бидний тэтгэврийн дансанд мөнгө орж явах хэвээр. Монголоос өөр юм нь юу вэ гэхээр монголчууд өөрөөсөө болон ажил олгогчоос хоёулангаас нь нийгмийн даатгалын шимтгэл тооцогддог. Австральд бол цалингаас өөрөө хувайсаа тэтгэврийн дансанд мөнгө шилжүүлэхгүй зөвхөн ажил олгогчоос бодогддог. Ажил олгогчоос бодогдож байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь нь 11% байсан. 7 сарын 1-ээс ахуулаад 11.5% болсон. Тэгээд цаашлаад 2025 онд 0.5%-аар өсөх буюу 12% болно гэж тооцоолсон байгаа. Энэхүү нийгмийн даатгалын шимтгэл буюу тэтгэврийн данс нь тухайн ажилтан бүрт шинэ данс үүсгэдэг явагдж байдаг. Хэрвээ та төр оршин суугчаар амьдарч байгаа тохиолдолд буцахтаа энэхүү мөнгөө татвараа тооцуулаад бэлнээр нь авах боломжтой. Чи байнгын оршин суугч энэхүү мөнгөө өөрийн тэтгэврийн насны гарсны дараа бага хэмжээгээр өөрсдөө тогтоолгоод сайн дураараа авах боломжтой байгаа.
Баярлалаа, маш гоё тайлбарлаж өглөө. Одоо хоёулаа ярилцлагаа арай жоохон хөнгөрүүлээд магадгүй Австралид ирээд удаагүй байгаа шинэ монголчуудаа ойр болгож тайлбарлавал ямар вэ? Австрал Монголын татварын системийн юугаараа ялгаатай байдгийг, зарим нөхцөл нь өөр өөр байгаад байгаа тийм. За наад зах нь гэхдээ Монголын одоо санхүүгийн шинэ жил яг 1 сарын 1-ээс эхэлдэг бол Австралд 7 сарын 1-ээс эхэлдэг гэх мэтчилэн. Ялгаатай зүйлүүдийн гоё энгийн үгээр тайлбарлаж өгөөч.
За татвар зүйл ялангуяа цалин дээр хэд хэд юм байгаад санхүүгийн жил нь 6 сарын 30-наар төгсгөл болдог. Тэр үедээ хүн болгон өөрсдийн татварыг бодуулах, татварын буцаалтыг бодуулах компаниуд тайлангаа мэдүүлэх гэсэн маш том үйл ажиллагаа явагддаг. Тиймдээ ч одоо дэлгүүрүүд хүртэл жилийн эцсийн бүх бараагаа хямдруулж зардаг тиймэрхүү бас сонирхолтой мэдээлэл байдаг. Тийм Монголоос ялгаатай зүйлүүд нь бол яг нь саний тайлбарласан гэсэн татварын хувь хүний алдгийн албан татвар тооцох хэмжээнүүд нь бол маш ондоо байгаа. Мэдээж Монголд бол 0-оос 120 сая хүртэл 10% байдаг бол одоо энэчээ болохоор 18200 хүртэл 18200-аас 45000 хүртэл гэсэн шатлууд нь бас тус тусдаа хуваарь тооц өөрөөр харагдаж байгаа. Тэгээд дээрэс нь төврийн данс буюу нийгмийн даатгалын шимтгэл нь хувь хүнээс төлдөггүй, хувь хүний цалингаас гарахгүй гэдэг нь бас илүү мөнгө бидний карман дээр орж ишина гэсэн. Түүний дараагийн 3 дахь мэдвэжтэй зүйл нь хэрвээ та төр оршин суугч байгаа тохиолдолд бүх төр оршин суугчид хувийн даатгалаар даатгуулсан байдаг. За хувийн даатгалаар бүртгүүлсэн даатгуулсан хүмүүс маань энгийн эрүүл мэндийн даатгал буюу medical levy цалингаас төлөхгүйгээр тэрийг 100% авах боломжтой. Тэр нь medical levy буюу эрүүл мэндийн даатгал нь энэ чинь байнгын оршин суугч буюу энгийн иргэнд 2 хувиар тооцогддог. Явдаг юм байна.
Тэр бол яг төр оршин сууж байгаа буюу одоо монголчуудын ихэвчлэн байдаг оюутны визтэй хүмүүст яг мэдвэжтэй зүйл байна тийм.
Яг тийм. Тэрийг татварын буцаалт буюу жилдээ нэг удаа хувь хүн өөрийнх нь татварын орлогыг мэдүүлж буцаалт юм уу илүү төлөлтийг хийдэг. Энэний талаар бас нэрээ дээлэлд дамжуулахад Монголоос бас нэг өөр зүйл нь бид нар өөрсдийн олсон орлогоос төлсөн татвар нь заавал төлөх татвараас их байх юм бол тэрний зөрөөг өөртөө буцааж авах боломжтой байдаг. Үүнийг нарийн ярил өөрийн олсон орлого нь ажилттай холбоотой зарсан зардлыг хасан дүнгээс татвар тооцогдно. Хэрвээ таны төлсөн татварын хэмжээ тухайн зардал хасаж тооцогдсон татвараас их байх юм бол та тухайн зүрэг буцаж авах боломжтой байдаг. Жишээ нь та жилдээ 30 мянган доллар авлаа гэж бодоход 30 мянган доллар та 18 мянган доллар хүртэлх цалинд ямар нэгэн хэмжээний татвар төлөхгүй гэсэн үг. А хэрвээ та тухайн цалин дээрээ татвар төлсөн байгаа тохиолдолд тухайн төлсөн татвараа буцааж авах боломжтой. Энэнд тэгэхээр яг нь миний хувьд бол их шударга тогтолцоо гэж хардаг. Тэгэхээр энэ нь бол одоо шинээр ярьж байгаа хүмүүст маш их үнэтэй одоо мэдээлэл байгаасаа гэж би айгүй хүсдэг. Ягаад тэгэхээр ихэнх хүмүүс энэ хөр татварын буцаалт гэж юу байдаг вэ? Монголд тийм байдаг вэ? Заахгүй Монголд ч нэг юу вэ? Нийгмийн дадгалын шинтэглийн нэг оноос таахад тэгэхээр рандомор олгоод байгаа шүү дээ гэдэг шүү тий.
Яг энэ энэ бол одоо 7 дугаар сарын 1-ээс эхлээд 10 сарыг дуустал бид нар улсын татвараа мэдүүлэнгээ тэр орлогыг олготой холбоотой зардлаа хасчаад үлдсэн дүнгээс нь татвараа бодуулаад мэдүүлдэг тийм. Монголд бол бид нар өөрсдөө татвараа боддгоо шүү дээ. Байгууллага ер нь одоо цааш явждаг бах тийм. Энэ хувь хүнээс бол оролцоо бараг байхгүй байгаад байдаг. Үүн дээр бол маш ялгаатай байгаа. Тэгээд за цаг зав гаргаад бидэнтэй ярилцаад олон хүмүүст бас хэрэгтэй мэдээлэл олцно. Маш их баярлалаа. Татвар буурна гэдэг чинь нэрэлцээ вау гоё мэдээ шүү дээ тий. Ялангуяа манай монголчууд ихэвчлэн англилд нь ороод байгаа. Дундаж давхаргын буюу 45-аас 135 мянга хүртэлх орлоготой хүмүүсийн татвар бол бас 32.5-аас 30% болж буурсан байгаа шүү гэдгийг бас төгсгөлд нь базаж хэлээд хоёулаа ярилцлага өндрлээ. Маш их баярлалаа.
Бас нэг юм хэлчихв. Тэгээ энэ хүү нөгөө нэг мэдээлэл нь зөвхөн татвараар ажиллаж байгаа хүмүүсээс гадна ABN-ээр буюу хуваарь бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс ч гэсэн ижилхэн тооцогдож байгаа. А ялгааны үг вэ гэхэлэр хуваарь бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс ажилттай холбоотой зардууд их гардаг. Тэрийгээ их асууж арай өндрөөр тооцдог болохоор арай багаар татвар тооцоолох магадлалтай байдаг ч энэ хүү хувь нь буюу энэ хүү хүснэг шатлал дарааллууд нь ABN-ээр ажиллаж байгаа сол трейдер ажиллаж байгаа хүмүүс гэсэн хамааралтай байгаа шүү гэдэг тахны сануулмаар байна.
За, за маш их баярлаа.
За баярлаа.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ээ юу? Ургашаа зураас Mongolian хуудасаас хүлээн авах нь.